Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Liçeni i Ujmanit është etik për shqiptarët dhe serbët, deklaron presidenti serb Aleksandar Vučić teksa nis vizitën e tij dyditore në Kosovë. Në 7 muajt e parë të këtij viti, Kosova ka ndarë 44 milion euro për veteranët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel fton banorët e Maqedonisë të votojnë në referendumin për emrin. Egjipti dënon më shumë se 700 persona për shkak të dhunës së vitit 2013. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron sot në Kosovë për të kuptuar më shumë detaje lidhur me vizitën e tij. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë ka deklaruar presidenti i Serbisë me të arritur në Kosovë?
Po, krenare, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur edhe zyrtarisht vizitën dyditore në veri të Kosovës. Pas orës 14, Vučić ka hyrë në Kosovë përmes pikës kufitare në Bërnjak, që ndodhet në komunën veriore të Zubin Potokut. Aty, ai është pritur nga përfaqësuesit politik të serbëve nga komunat e veriore. Eskorta e Vučićit po sigurohet nga policia Kosovës. Pas qëndrimit tek qendra ekologjike sportive në Zubin Potok, ndalesa kryesore Vučićit ishte tek liçeni i Ujmanit, apo siç njihet ndryshe edhe liçeni Gazivodës. Aty Vučić tha se Ujmani është një liçe shumë e rëndësi si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Andaj sipas tij është me rëndësi që të gjendet zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Mendoj se në Gazivodë apo Ujman shihet më së miri pesha e problemit me të cilin ballafaqohemi, tha Vučić. Ai tha se ka ardhur në Kosovë me idenë që të ruhet paqja, stabiliteti dhe të vazhdoj përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje për problemet shekullore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Duhet theksuar se vizita e Vučićit ishte vënë në pikë pyetje për faktin se autoritetet e Kosovës fillimisht i kishin lejuar atij vizitën në pjesën veriore, por jo edhe realizimin e agjendës për vizitë tek liçeni i Ujmanit. Mirë po, siç kanë deklaruar zyrtarët në qeverinë e Kosovës, vizita te liçeni i Ujmanit ishte lejuar pas trysnisë së Bashkimit Evropian, nga se të premten Vučić në shenjë proteste kishte refuzuar të takonte presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në kuadër të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Krenare?
Ku tjetër pritet të qëndroj Vučić në kuadër të vizitës së tij?
Vučić aktualisht po viziton shkolla, biznese, përfaqësues të ndryshëm serb nga veri i Kosovës. Në mbrëmje ai do të ketë një bashkëbisedim edhe me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, të cilët kryesisht i përkasin listës serbe, e cila përfaqësohet në institucionet qendrore dhe lokale të Kosovës, por që mbështet vijën zyrtare të politikës së Beogradit. Kurse nesër mes tjerash Vučić pritet që të adresohet me një fjalim qytetarëve në Mitrovicën veriore. Ai ka thënë se po vjen në Kosovë me plane ekonomike konkrete, por edhe për të thënë të vërtetën serbëve të Kosovës. Në këtë tubim me qytetar, Vučić ka deklaruar se do të thotë të vërtetën serbëve të Kosovës rreth angazhimeve të tij në dialogun me Prishtinën zyrtare në përpjekje të arritjes së një marrëveshje paqësore. Kjo vizitë e presidentit serb po realizohet në kohën kur nga tavolina e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel janë lansuar edhe ide për ndryshimin e kufinëve. Krenare?
Faleminderit Ziadin për gjitha këto informacione. Për të informuar në kohë reale për vizitën e presidentit serb në Kosovë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze kemi trajtuar këtë interpretimi ligjor të ndryshimit eventual të kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Mark Ailes, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve, thotë se drejta ndërkombëtare e lejon transferimin e territoreve. Ekspozen e ka përgatitur Valona Tela.
Mund të jetë një marrëveshje që do të sjellë zgjidhje të qëndrueshme në Ballkan, por mund ta zhysë rajonin edhe në konflikte të reja. Komuniteti ndërkombëtar dhe njëherë ngul syt ka Kosova dhe Serbia. Rishkrimi i kufive mund të ndjehet si e kaluar historike, por ideja e Kosovës dhe e Serbisë tregon se ka ende hapësira që sipas disave nuk përshtaten mirë në hartë. Presidentët e Kosovës dhe e Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić e kanë thënë publikisht se mund të ndryshojnë kufit në përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Mbështetësit e idejës thonë se nëse zgjidhja është e pranueshme nga të dyja palët, ajo nuk mund të destabilizojë rajonin dhe as të ketë domino efekt. Për kritikët, ajo mund të hapë kutinë e Pandorës në Ballkan, ndërsa Bosnia dhe Maqedonia janë potencialisht pikat më të nxehta. Por lënë me një anë deklaratat për dhe kundër, cili është interpretimi ligjor i këtij plani? A është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare? Për këto dhe të tjera, kemi biseduar me Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve. Pas intervistës do t'ju hedhë një vështrim disa ndryshimeve të kufive që kanë ndodhur në botë. Çfarë kanë sjell ato? Na ndiqni.
Zoti Ellis, si e komentoni gatishmërinë e BE-s dhe të SHBA-s për të diskutuar idenë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë?
Well, I think you have a bit of a split opinion.
Ekziston një opinion i ndarë për këtë në skenën ndërkombëtare. Një numër vendesh janë të shqetësuar se ky lloj ndarjes është në kundërthënie me dëshirën për të pasur një vend apo vende më multikulturore. Por në anën tjetër të debatit janë për shembull Shtetet e Bashkuara, Rusia, disa në Bashkimin Evropian që kanë thënë se ky është një vendim që do të merret nga Kosova dhe Serbia. Dhe nëse i plotësojnë standardet ndërkombëtare dhe sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të pakicave, ato duhet të lejohen të hyjnë në një marrëveshje që do të çojë në shkëmbim territorash. Nuk është e pazakont, ka shembuj në histori si India, Bangladeshi, Greqia, Turqia e madje edhe ndarja Çekoslovakisë. Pra, ka precedent për këtë, por duhet të bëhet me kujdes dhe çfarë është kryesoria të mbrojnë të drejtat e popullatës që do ta gjejë veten të qeverisur nga një vend tjetër.
Yeah, as you mentioned, si që thate dhe ju, ka zëra kundërshtues që thirën në ligjin ndërkombëtar si barierë për ndryshimin e kufive. A e lejon ligjin ndërkombëtar ndryshimin e kufive nëse vetë shtetet pajtohen?
Yes, international law. Now this is a bit of a
Kjo është një fushë re në disa mënyra, por ligji ndërkombëtar mbështet transferimin e territoreve. Ligji ndërkombëtar është më mbrojtës për, siç përmenda më herët, transferimin e popullsisë. Pra, me ligjin ndërkombëtar është legale që shtetet të pajtohen për shkëmbime territoriale. Por më e rëndësishmja është që të sigurohet se popullsia në të dyja anët është mbrojtur. U takon shteteve që të njohin të drejtat e pakicave, të drejtat e individëve, kudo që jetojnë.
That's really the focus under international law.
Serbia nuk e njeh ende kufirin e Kosovës. Si mund të ndryshojë ky kufi?
Well, of course this is one of the I suspect one of the issues.
Nëse Serbia hyn në këtë lloj dialogu, kjo sugjeron se ajo në fund do të njohë Kosovën, nëse një gjë të tillë nuk e bën tani. Dhe kjo mendoj se është ajo që duan të shohin disa aktorë në komunitetin ndërkombëtar. Jan mbi 100 vende që njohin pavarësinë e Kosovës. Nëse Serbia dhe Kosova vinë deri te një marrëveshje për shkëmbimin territorial, mendoj se ajo do të shkojë së bashku me njohjen e Kosovës nga Serbia. Nëse të dyja vendet pajtohen për të hyrë në këtë lloj të shkëmbimit territorial, mendoj se komuniteti ndërkombëtar do t'i mbështesë, por duhet të bëhet në mënyrë paqësorë dhe duke njohur të drejtat e popullsisë në Serbi dhe në Kosovë. Kjo nuk do të jetë një sfidë lehtë.
Both in Serbia and in Kosovo, and that will not be an easy challenge.
Ka disa shembuj të shkëmbimeve territoriale në botë. A kanë funksionuar?
Did they work?
Well, some would argue that they did and some will argue that they don't. But I think
disa do të argumentojnë se kanë funksionuar, disa jo. Por në përgjithësi mendoj se ka shembuj që kanë funksionuar. Ndarja e Indisë dhe Bangladeshit mund të thuhet se ka funksionuar. Shkëmbimi territorial i Turqisë dhe Greqisë duket se ka funksionuar. Pastaj keni ish Çekoslovakin që është ndarë në Republikën Çeke dhe Slovakin me një zgjidhje pashësore. Mendoj se në fund askush nuk dëshiron një ndarje thjesht në baza etnike. Sipas meje, ky nuk duhet të jetë synim. Synim duhet të jenë marrëveshjet multikulturore, multietnike. Sidoqoftë, është e drejtë e shteteve sovrane të marrin vendimet e tilla. Ato kanë funksionuar në të kaluarën. Nëse Kosova dhe Serbia e marrin atë vendim, vëmendja duhet të jetë te popullsia, të sigurohet se ato pakica, ata individ që preken nga këto ndryshime i kanë të drejtat e tyre të mbrojtura. Mendoj se këtë kërkon ligji ndërkombëtar dhe këtu duhet të jetë fokusi ynë nëse kjo çështje vazhdon të shkojë përpara.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Mark Ellis, drejtori ekzekutivi i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve me Selin në Londër. Shqetësimet për popullsinë thellohen nëse sillet në mendje rasti i Indisë dhe Pakistanit. Shpërngulja më e madhe e popullsisë në histori ka ndodhur gjatë ndarjes së këtyre vendeve, pasi kanë fituar pavarësinë nga Britania e Madhe në vitin 1947. Udhëheqësit musliman kanë vendosur të krijojnë një shtet të veçantë nga frika e dominimit të hindusëve, përfaqësuesit e të cilëve kanë refuzuar të japin garanci për statusin e barabartë të dy kombëve. Britanikët janë tërhequr me shpejtësi, kështu që dhe kufiri është caktuar me nxitim. Hindusët dhe muslimanët që kanë gjetur veten kushtimisht thënë në anën e gabuar kanë ikur në masë rreth 15 milion. Gjatë këtij kaosi, së paku 1 milion njerëz janë vrarë dhe rreth 100.000 gra janë përdhunuar. Por precedentin për lëvizjet masive të kombeve në historinë e re e ka krijuar shkëmbimi i popullsisë midis Turqisë dhe Greqisë pas luftës së parë botërore. Pas disfatës së otomanëve në këtë luftë, aleatët fitimtar manovruan për të ndarë perandorinë e tyre të dikurshme. Kjo u rezistua nga nacionalistët turq të udhëhequr nga Mustafa Kemal Atatürk, i cili zhvilloi luftën turke të pavarësisë me 1919-1923. Në korrik të 1923-shit më pas është nënshkruar traktati për paqen në Lozanë të Zvicrës, pjesët e cilit ka qenë edhe një marrëveshje midis Turqisë dhe Zvicrës për të shkëmbyer me forcë rreth 1.5 milion të krishterë ortodoksë grek dhe një numër më të vogël muslimanësh. Pra dëbimi i ndërsjell në këtë rast nuk është bazuar në gjuhë apo përkatësi etnike, por në identitetin fetar. India dhe Pakistani edhe sot vazhdojnë të luftojnë për rajonin e Kashmirit, një pjesë të cilit administrohet nga New Delhi, një pjesë nga Islamabadi. Një tjetër mosmarrveshje që zgjat me breza është ajo midis Izraelit dhe palestinezëve. Izraeli nuk ka pasur kurrë kufi të caktuar që nga pavarësia e tij në vitin 1948, ndërsa palestinezët nuk kanë pasur kurrë shtet. Por një shembull i divorcit miqësor, siç e përmendi edhe profesori Ellis, është Çekoslovakia. Revolucioni ka difenjt atje me 1989 ka çuar në krimin paqësor të Republikës Çeke dhe të Slovakisë. Në mënyrë të ngjashme, Skocia ka mbajtur referendum në vitin 2014 për të pavarësuar apo për të vazhduar të qenë pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Skocezët megjithatë kanë votuar në favor të Unionit. Nëse kthehemi te rasti i Kosovës dhe i Serbisë, historia e Ballkanit, por edhe shembujt e shkëmbimeve të popullsisë midis Greqisë dhe Turqisë, midis hindusëve dhe muslimanëve, sugjerojnë se nuk ka zgjidhje të konflikteve kombëtare me parimin e etnicitetit. Sipas disa analistëve, shqiptarët dhe serbët pas disa shekujsh paragjykimesh dhe konfliktesh të ndërsjella, nuk e kanë të lehtë arritjen e marrëveshjes, por mënyra vetme sipas tyre është të ndryshojnë perceptimet duke parë njëri tjetrin si partner drejt një qëllimi.
Ekspozeën e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Gazetarja Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material rreth veteranëve në Kosovë dhe buxhetit që ndahen qeveria e Kosovës për të njëjtit. Sipas të dhënave në Kosovë, nga ky buxhet përfitojnë 40.000 veteranë, mirëpo në mesin e tyre rreth 19.000 dyshohet se kanë fituar këtë status në mënyrë të kundërligjshme. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti, qeveria ka deklaruar të ketë ndarë 44 milion euro për këtë kategori të shoqërisë, ose ti kuptojmë në materialin VOS.
Numri i veteranëve të luftës në Kosovë, të cilët dyshohet se e kanë përfituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, është bërë temë debati për një kohë të gjatë në vend. Sipas disa hetimeve të bëra në rastin që ndërlidhet me dyshimet për manipulime me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishte thënë se deri në 19.000 persona kundërligjshëm kanë marrë statusin e veteranit. Këtë numër e kishte konfirmuar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi.
Në bazë të informacioneve vonë që i kam në fazën e hetimeve, janë siguruar prova të cilat vërtetojnë se rreth 19.000 veteranë të luftës kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme benefitet të cilat i ka dhënë Komisioni për Veteranëve Invalidë të Luftës.
Hetimet që ishin duke u bërë me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dërgua në dorëheqje prokurorin Eles Blakaj, i cili ishte duke u marrë me këtë rast. Dorëheqja sipas arsyetimit të prokurorit Blakaj kishte ardhur si pasojë presioneve që bëheshin ndaj tij. Prokurori i dorëhequr Eles Blakaj përmes një letre publike kishte shkruar se ishte vetë krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, i cili e kishte penguar në punën e tij. Por pak më vonë krye prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Reshat Millaku kishte mohuar të jetë bërë presion politik për ndonjë prokuror, duke përfshirë edhe prokurorin Blakaj.
Nuk kam pas presion për njëri gjallë.
Dyshimet për numrin e veteranëve të cilët përfituan kundërligjshëm ngriti reagim edhe te ambasadorat e akredituar në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi pati thënë se është duke vëzhguar me kujdes hetimin për listat e veteranëve. Dorëheqja e prokurorit Blakaj nxiti protesta në Prishtinë nga shoqëria civile dhe qytetarët, ku kërkonin dorëheqjen e kryeprokurorit Lumezi, por i njëjti kishte thënë se nuk do të dorëhiqet pavarësisht presionit publik. Shkelzen Gashi, organizatori i protestës, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të jetë i pavarur e pandikime politike.
Na duhet me e kërku jo veç shkarkimin e prokurorit Lumezi, jo veç veting për sistemin gjyqësor dhe jo veç pastrim të listave prej veteranëve mashtrues, po edhe dorëheqje të krerëve të institucioneve kryesore politike në Kosovë dhe zgjedhje të reja.
Një protest tjetër ishte bërë edhe nga përfaqësues të veteranëve, të cilët kërkonin reduktimin e listës vetëm në atë të cilët meritojnë statusin e veteranit të luftës, por që pjesëmarrja në këtë protest ishte në numër shumë të vogël. Faik Zogaj, veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, thotë që duhet të pastrohen listat e veteranëve dhe ata që mashtruan të dalin para drejtësisë.
Kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që në mënyrën sa më të shpejtë të pastrohen listat e veteranëve dhe të bëhet një ligj për veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Jo për manipulues, jo për falsifikator, por të bëhet një ligj për veteranë.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për 7 muajt e parë të këtij viti, për veteranët e luftës janë ndarë më shumë se 44 milion euro. Në muajin janar nga kjo skem kanë përfituar 36.794 veteran me vlerë prej rreth 6.3 milion eurosh. Kurse në muajin korrik numri i përfituesve është rritur në 37.771, për të cilët nga buxheti janë ndarë rreth 6.4 milion euro. Prokuroria Speciale e Kosovës ndërkohë kanë konfirmuar se pas hetimeve që do të zhvillohen lidhur me rastin e njohur si lista e veteranëve të UÇK-s, do të propozohet një akt akuzë e cila do t'i dërgohet gjykatës që veteranëve mashtrues t'u ndërpritën pagat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm me një blok prej rreth 500 megavatësh, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike konsiderojnë në anën tjetër se një hap i tillë do të ketë ndikim pozitiv, mirë po të pamjaftueshëm për të plotësuar të gjitha kërkesat me energji elektrike në Kosovë. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pas më shumë se një dekade përgatitjes, varritje në pjesën e parë të vitit të ardhshëm pritet të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Ky projekt që përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të stabilizojë situatën me energji elektrike, të rezultojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, rrit shkallën e punësimit dhe nxis zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërtimi i këtij termocentrali do të përmirësojë stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, duke i dhënë fund humbjeve prej 415 milion dollarë në vit të shkaktuara nga furnizimi paqëndrueshëm i energjisë në Kosovë.
Ky termocentral përveç se do ta stabilizojë pra furnizimin e energjisë elektrike, do të sigurojë gjithashtu që të kemi energji stabile dhe të me cilësi të mirë, sepse ajo është rëndësishme zakonisht madhe, edhe gjatë periudhave kur ka vështirësi dhe importi i energjisë, për shembull gjatë dimrit. Prandaj me këtë projekt do të eliminohet një pjesë e madhe e problemeve.
Në anën tjetër, Etem Çeku, ministër i energjisë dhe minerave në kohën kur u hartua projekti në vitin 2005, thotë se Kosova ka nevojë për kapacitete të reja energjetike, duke marrë parasysh vjetërsinë e termocentraleve aktuale prodhuese, Kosova A dhe Kosova B.
Nëse planifikojmë zhvillim mesator 4% vjetorën dhe kur e shohim nevojat e ekonomisë, bizniseve të Kosovës, është dhe ardhjet të investitorëve të huaj në Kosovë, ky planifikim për të ndërtuar këto kapacitet janë të pamjaftueshëm për ekonominë dhe për nevoja e mbrëmshme të Kosovës.
Arsye tjetër sipas Çekut se kapacitetet energjetike janë të pamjaftueshme është edhe mbyllja termocentralit Kosova A për shkak të vjetërsisë së tij dhe që është cilësuar si ndotësi më i madh i mjedisit.
Kosova B kalon, duhet të kalon në rregullim të plotë. Neve na mbetin pastaj vetëm këto megawatt të caktuara dhe të cilët ashtu thënë që do të jenë shumë të limituara.
Hamdi Malusha, i drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thekson se kërkesa për energji elektrike deri në vitin 2023 do të rritet deri në 1700 megawatt.
Mungesat dhe kërkesat momentale janë të mëdha se sa ndërse këtë kapaciteti që nësëm plus edhe 500 megawatt që i e nga ona tjetër kërkesh pritet rëmimi kërsa pritet vjetësimi Kosovës.
Pavarësisht këtyre, Ministri Valdrin Luka shprehet optimist se pas vitit 2023, kur parashikohet të përfundojë ndërtimi termocentralit, pas qyra energjetike në Kosovë do tjetë ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka zhvilluar sot një vizit në Maqedoni, duke ju bërthirë shtetarve të këti vendi që të votojnë për referendumin për emri në këtë shtet, duke cilësuar këtë procesi historik për të ardhmen evropiane të Maqedonis. Merkel është takuar me kryeministrin e këti vendi Zoran Zaev, cili është preur falenderues për mbështetjen që i ka dhënë Gjermania, shtetit që ai udhëheq. Nga Shkupi raporton Jusuf Kadriu.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka ftuar qytetarët e Maqedonisë që më 30 shtator të dalin në referendum dhe të votojnë për të ardhmën euroatlantike të vendit. Këtë porosi Merkel e ka dhënë në Shkup pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, duke i dhënë kështu mbështetje marrëveshjes që ai ka rritur me Greqinë për çështjen e emrit, e nga zbatimi i së cilës varet antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Aber ich darf aus eigener Erfahrung sagen, dass ich historische Chancen.
Nga përvoja ime mund të them se ky është një shans historik që nuk vjen çdo ditë. Është shans historik për këtë gjenerat, andaj shikuar nga këndvështrimi im, në këtë ditë historike mos rrini në shtëpi, shfrytëzojeni mundësinë demokratike të thoni atë që mendoni për të ardhmën e shtetit tuaj. Ka deklaruar Merkel duke i shprehur mirënjohje kryeministrit Zaev, por edhe kryeministrave të Greqisë dhe Bullgarisë, për siç ka thënë guximin e treguar për të kapërcyer të gjitha dallimet që kanë ekzistuar në të kaluarën dhe duke e bërë 30 shtatorin një ditë shumë të rëndësishme për të ardhmën e Maqedonisë. Vizitën e kancelares së Gjermane Angela Merkel, kryeministri Zoran Zaev e ka quajtur historike.
Ja sum mnogo blagodaren i sreken.
Unë jam shumë falënderues dhe shumë i lumtur që kemi aleat me të cilët të pondajmë vlerat e njëjta. Gjermania është një nga mbështetësit më të mëdhenj të aspiratave tona që të bëhemi antare me të drejta të barabarta të familjeve më të fuqishme dhe më të sigurta në botë, antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian. Kjo mbështetje ka shumë rëndësi për ne. Ajo paraqet motiv shtesë për ndërtimin në një shteti prosperues që për bazë do të ketë vlerat e Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. E pyetur lidhur me mesazhet e fundit të zyrtarëve ndërkombëtar, lidhur me atë se vendi mund të izolohet nëse nuk do të ketë sukses referendumi, kancelaria gjermane tha se porositë e tilla nuk duhet kuptuar si kërcënime, por se ato janë reale, me që pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë nuk mund të arrihet as NATO-ja e as Bashkimi Evropian.
Also ich bin keine Freundin von Drohungen.
Unë nuk jam këtu për kërcënime. Ju si qytetarë të këtij vendi mundeni dhe duhet të vendosni për të ardhmën e vendit tuaj. E ardhmja mund të ndodhë nëse referendumi do të ketë sukses, të bëheni antare e NATO-s dhe t'i takoni familjes së shteteve evropiane. Është shumë e qartë se ka disa parakushte të cilat të duhet të përmbushen, apo që të gjitha shtetet antare të pajtohen me to. Kishte një kontest mes shtetit tuaj dhe Greqisë dhe duhet të gjendej zgjidhje. Nuk do të kishte pajtueshmëri për antarësimin, prandaj çështja e emrit dhe ajo e antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian janë shumë ngushtë lidhura njëra me tjetrën. Pas zgjidhjen e kësaj çështje, nuk mund të arrihet antarësimi në NATO dhe BE. Kjo është ashtu pasi të gjitha shtetet anëtare duhet të votojnë për këtë, është përgjigjur kancelaria Merkel. Ajo tha se porositë e tilla do t'ia përcjellë edhe përfaqësuesve të opozitës, të cilët e kundërshtojnë marrëveshjen me Greqinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Merkel ka folur në Shkup edhe për mundësinë e ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka thënë se stabiliteti nga pikpamja e Gjermanisë dhe Evropës. Ne kemi më së shumti interes për rajonin stabil. Kur shikoni në hartë, e dini se Ballkani Perëndimor është vendimtar për stabilitetin e gjithë Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, u kemi dhënë të gjitha shteteve perspektivën e antarësimit, jo vetëm se dëshirojmë diçka të mirë për këto shtete, por sepse është edhe në interesin tonë, shprehur Merkel. Sipas saj, integriteti territorial është një piknisje e rëndësishme në mënyrë që të ketë bashkëpunim, kur të gjitha shtetet e Ballkanit të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Egjipti ka shpallur vendim për më shumë se 700 persona për shkak të protestave të vitit 2013 pasi ish presidenti asaj kohe Mohamed Morsi ishte larguar nga pushteti. Gjykata ka konfirmuar dënimin me vdekje për 76 persona dhe dënim me burgim për 600 të tjerë, duke përfshirë lider islamik. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International e ka cilësuar gjykimin të padrejtë dhe në kundërshtim me kushtetutën e Egjiptit. Dhuna pati shpërthyer në vitin 2013 duke lënë të vdekur qindra persona nga dhuna e forcave të sigurisë. Më herë gjatë këtij viti, Parlamenti i Egjiptit u ka dhënë imunitet zyrtarëve ushtarak për dhunën e përgjakshme dhe për të gjitha krimet e kryera nga korriku i vitit 2013 deri në janar të 2016. Human Rights Watch ka deklaruar se forcat e sigurisë së Egjiptit kanë vrarë të paktën 817 persona, që ka mund të rezultojë me krime kundër njerëzimit, që nga ajo kohë ky shtet ka shpallur vllazërinë muslimane si organizatë terroriste. Bisedimet për paqe në Jemen kanë ndështuar ditën e shtunë pas 3 ditë pritjeje të delegacionit të lëvizjes Huthi. Megjithatë, të dërguarit e Kombeve të Bashkuara kanë premtuar se do të shtynë përpara çështje diplomatike. Dështimi i përfaqësuesve të rebelëve Huthi për të shkuar në Gjenevë në bisedimet e para në 3 vjetët e fundit ka vënë pa ekzistencën e problemit, pavarësisht se procesi i paqes nuk është bllokuar, ka thënë i dërguari i posaçëm i OKB-s Martin Griffiths. Duke i u referuar procesit të paqes, ai ka thënë të shtunën se rifillimi i procesit është moment shumë delikat dhe i ndjeshëm, që nga koha e konfliktit në Jemen, situata humanitare është përketësuar rënd duke përballur rreth 8.4 milion persona me urisi dhe me dobësim të ekonomisë shtetërore. Mijëra persona kanë protestuar në provincën siriane Idlib kundër sulmit të paralajmëruar nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mund të shkaktojë një katastrofë humanitare. Protesta mbajtur më 7 shtator erdhi pas një takimi në mas të liderëve të Rusisë dhe Iranit, të cilët deklaruan se mbështesin përpjekjen e Assadit për të rifituar kontrollin e bastionit të fundit të forcave rebele në këtë vend. Ndërkësh lideri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, që ka paralajmëruar për mundësinë e humbjes katastrofike të jetëve dhe zhvendosjes në civilve nëse ndodh një sulm i tillë. Për Rusinë, Iranin dhe qeverinë siriane, rimarrja e kontrollit të Idlibit është thelpsore për të kompletuar atë që ata kërkojnë, fitoren ushtarake në luftën civile siriane, ku janë vrarë mbi 400.000 persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Qeveria Britanisë së Madhe synon të bëjë më të lehtë ndarjen e çifteve të martuara, duke u bazuar në rastin e një gruaje e cila është detyruar të jetë pjesë e asaj që e ka cilësuar si martesë pa dashuri. Gjykata Supreme ka urdhëruar në muajin korrik që Tini Owens duhet të vazhdojë martesën me burrin e saj pavarësisht dëshirës së saj për divorc. Gjyqtarët e kanë cilësuar këtë rast shumë problematik, mirëpo sipas tyre duart i kanë të lidhura nga ligje shtetërore për divorc. Ligjet angleze kërkojnë që nga pala që kërkon ndarjen të vërtetojë sjellje të parësyeshme, shkelje të kurorës apo 5 vjet ndarje, përveç rastit kur të dyja palët pajtohen për divorcim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshim.